Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Susretanja najavljujemo koncert čuvene pijanistkinje Mitsuko Učida, koja će otvoriti novu sezonu velikana muzičke scene, a bit ćemo u prilici da čujemo ekskluzivni razgovor sa jednim od trenutno najpoznatijih svetskih dirigenata i pijanista, Danielom Barenboimom. Ostanite uz Radio Beograd 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Ivana Ljubinković. Nova sezona velikana muzičke scene počinje u Kolačevoj zadužbine ove subote. Mnogo svetski poznatih imena će se i ove sezone predstaviti publici u Beogradu, a prva od njih je pijanistkinja Mitsuko Učida. Nešto više o ovoj umetnici i koncertu koji iščekujemo sa nestrpljenjem reći će nam Mirjana Lazarević, urednica programa Centra za muziku Kolačeve zadužbine. Mirjana, dobar dan.
Dobar dan. Kao što ste rekli, 16. sezona ciklusa velikani muzičke scene koje organizuje Centar za muziku Kolačeve zadužbine i za nas stotinak koncerata koje smo realizovali u ovom ciklusu i beogradskoj publici predstavili zaista najznačajnija imena svetske muzičke scene. Ovaj prvi koncert koji otvaramo ovu sezonu je zaista prava ekskluziva. U goste nam dolazi Mitsuko Učida, pijanistkinja koja je rođena u Japanu i koja se školovala u Beču i gotovo ceo svoj život provela u Londonu. I ono što je, slobodno mogu da kažem, vrlo ekskluzivno kada je ona u pitanju, možda je ovo najekskluzivniji koncert koji je Beograd imao za proteklih ne znam koliko godina, a i u tokom ove cele sezone. Kada se kaže Mitsuko Učida, zaista ide znak jednakosti ekskluziva, jer ona u karijeri dugoj skoro 40 godina nikada nije bila u Beogradu, ne samo u Beogradu, nego uopšte u celom ovom regionu. Tako da smo veoma privilegovani što smo posle dugog broja godina iščekivanja i pregovaranja ipak uspeli da je nekako ubedimo da dođe u Beograd, jer zaista ona ima samo 30 ili 40 nastupa u toku godine i to su koncerti koji su rezervisani zaista za najveće svetske muzičke centre i najznačajnije sale. Posebnost vezana za ovaj koncert da Mitsuko Učida sve češće izvodi kamernu muziku i nastupa sa orkestrima i veoma je smanjila broj recitala, tako da je ova prilika da je čujemo na solistički zaista pravi kuriozitet i sudeći pozivu publike, beogradska publika zaista zna ko je Mitsuko Učida i zaista sa nestrpljenjem su je očekivali svih ovih godina.
Sa kojim će se to repertoarom predstaviti beogradskoj publici?
Svi znamo da je period romantizma njen nekako zaštitni znak, ali da je takođe ona veoma posvećena nekom novom iščitavanju, odnosno otkrivanju savremene muzike, odnosno muzike 20. veka. Ovoga puta beogradskoj publici će se predstaviti delima koji su nekako njen zaštitni znak, a to su odabrana dela Mozarta, Schumana i Chopina. Prava poslastica za sve ljubitelje dobre klavirske muzike, nešto o čemu će se svakako pričati i nešto što će obeležiti ne samo ovaj septembar u Beogradu, nego sigurna sam celo ovu sezonu.
Karte su još letos puštene u prodaju, imali još koja je ulaznica za ovaj koncert?
Da, mi smo ovaj komplet, ceo komplet za ovaj 16. sezonu ciklusa velikani muzičke scene još u junu pustili u prodaju, baš zbog toga što je bilo veliko interesovanje i za koncert Mitsuko Učida i za naredne, a to su, evo da spomene, Maksim Vengerov u novembru, pa Nemanja Radulović u februaru, Denis Macuve u martu i Bazelski kamerni orkestar sa još jednom legendom svetskog pijanizma, jednom damom, Mario Joao Pires. Dakle, veoma je lep odziv publike bio, jer za proteklih 15 sezona smo mi zaista izgradili poverenje naše publici da kada se kažu velikani muzičke scene da nam bezrezervno veruju i da znaju da će u tom ciklusu zaista slušati vrhunska izvođenja. Dakle, u junu je bila prodaja kompleta, pojedinačna prodaja ulaznica je za koncert Mitsuko Učida u toku. Ima još nešto malo ulaznica, moj savjet je vašim slušaocima, našoj publici, da ne čekaju poslednji dan da kupe ulaznicu, jer svi znamo koliko beogradska publika negde čeka poslednji trenutak da nabavi ulaznicu, i kada dođe dan koncerta, poslednje je krivo što nisu bili u prilici da dođu do ulaznice. Inače, za ovaj koncert vlada i veliko interesovanje iz regiona, javljaju nam se iz Hrvatske, iz Ljubljane, rezervišu ulaznice, pa je, eto, ovo još jedan poziv beogradskoj publici da nikako ne propuste subotu uveče i da dođu na koncert japanski pijaniski Njimicu Kučita.
Mirjana, hvala vam što ste odvojili svoje vreme i uključili se u emisiju Susretanja i najavili nam ovaj koncert, o kome će se sigurno sam pričati još dugo nakon ove subote.
Hvala i vama.
Čućemo da bi Debussyjevu etidu za terce svira Mitsuko Uchida. Bila je to etida Claude Debussyja, a izvela je Mitsuko Uchida. Ova umetnica je inače ovogodišnja dobitnica najvećeg priznanja koje u muzici postoji, a to je Zlatna medalja Društva Kraljevske filharmonije. Pored nje, neka od imena koja su primila ovu nagradu su i Bernard Haitink, Alfred Brendel, Simon Rattle, Placido Domingo i Daniel Barenboim. Daniel Barenboim upravo će biti tema ostatka današnje emisije, budući da smo pre nepunih mjesec dana bili u prilici da ga slušamo u okviru 63. Dubrovačkih letnjih igara. Program koji je izveo 18. avgusta u atriumu Kneževog dvora sastojao se iz odabranih dela Franca Schuberta. U prvom delu recitala Barenboim je izveo 4 komada pod nazivom Empromti, 2 iz opusa 90 i 2 iz opusa 142, a u drugom delu koncerta Schubertovu sonatu u A-dur. Ovaj čuveni dirigent i pijanista rođen je u Argentini i ove sezone obeležava 62 godine od svog prvog nastupa. Trenutno je muzički direktor Milanske skale i opera u Berlinu, čijim orkestrom i diriguje, a poznati i po svom West Eastern Divan orkestru, o kome će biti reči. U toku emisije ćemo slušati Schubertova dela u izvođenju Daniela Barenboima, a za početak ćemo čuti njegovo obraćanje novinarima na preskonferenciji dan pred koncert u Dubrovniku.
Zadovoljstvo mi je što sam ovde. Moj najbolji prijatelj i kolega Zubin Mehta mi već 40 godina govori Dubrovnik, Dubrovnik, moraš ići tamo, prelepo je. Pozvao me je juče jer se slučajno desilo da je on trenutno u mom rodnom gradu Buenos Airesu. Kaže, svi mi ovde govore o tebi. U pozorištu slušam kako Daniel ovo, Daniel ono. A ja mu odgovaram, ovde u Dubrovniku svi pričaju o tebi. Prolazim gradom i čujem, ovde je gospodin Mehta spavao. Iz ovog i zbog mnogih drugih razloga mi je drago što sam došao. Verovatno vam često govore kako je grad prelep. Zaista jeste. Kombinacija prirode i svega što stari grad predstavlja. Šetao sam juče starim gradom i imao sam utisak da dobijam lekciju iz istorije. Malo Sevilje, malo Jerusalima, malo Istanbula, a opet je u velikoj meri jedinstven. Drago mi je da imam dva slobodna dana, da na miru uživam na ovom predivnom mestu i veoma se radujem sutrašnjem koncertu. Srećna je slučajnost što sam bio slobodan da nastupim ovde. Obično leti, ceo avgust provodim uz West Eastern Divan Orkestar, ali smo ove godine nastupali ranije, na otvaranju olimpijade krajem jula, tako da smo celu turneju završili u Salzburgu 2. avgusta. Potom sam imao kratku pauzu od 10 dana za odmor, vežbanje klavira i pripremu za 3 koncerta u Salzburgu i ovaj u Dubrovniku.
slušamo razgovor sa Danielom Barenboimom, čućemo i zašto je odabrao baš Schuberta za ovaj koncert, kao i to koji je njegov odnos prema Schubertovim delima.
When I was asked to do this concert, I had already agreed to do 3 concerts of late Schubert works in Salzburg.
Kada sam pristao da održim koncert ovdje, već sam ugovorio 3 koncerta sa delima kasnog Schuberta u Salzburgu. Prvi put sam svirao u Salzburgu 1952. godine, jako davno, a sada skoro svake godine nastupam tamo sa Divan orkestrom. I organizatori su me pozvali i pitali zašto ne bih opet posle toliko godina održao recital. To je bilo pre 2 godine. Prvo sam odbio zbog pomenutog nedostatka vremena tokom leta, ali pošto se sve uklopilo, pristao sam. Stoga ću i na koncertu u Dubrovniku odsvirati deo repertoara iz Salzburga. Čitavog života sam svirao nešto od Schubertovih dela, ali ne i previše sonata, samo par njih. Organizatori festivala u Salzburgu su mi predložili da održim ciklus od 3 koncerta i da na njima sviram 3 Schubertove posljednje sonate i pomislio sam kako je to dobra ideja jer ih nikad nisam svirao zajedno. Od tada sam se zaljubio u Schubertove sonate i za 2 godine svirat ću ih sve, čitav ciklus. Schubertove sonate su otkrivene veoma kasno, postoji divna, interesantna priča vezana za to. Rahmaninov i Artur Schnaber su snimali u Londonu istog dana, u Abbey Roadu, znate, tamo gde su i Beatlesi snimali, i sreli su se u hodniku. I Schnaber je pitao Rahmaninova, šta ti radiš ovde? A Rahmaninov je odgovorio, snimam Schumannov karneval i Chopinovu klavirsku sonatu, veoma poznata ploča inače. A ti šta snimaš? Schubertove sonate, odgovara ovaj. Na to Rahmaninov pita, godina je 1936. Schubert je također pisao i sonate za klavir. Bile su potpuno nepoznate. Čak i Rahmaninovu, koji je bio jedan od najvećih muzičara 20. veka. Svirali su se Schubertovi impromptu, muzički momenti, kraći komadi. Čak i G-dur sonata koju sam izvodio neki dan u Salzburgu, više od jednog veka nije smatrana sonatom, nazivana je fantazijom. Ideja o Schubertu kao o kompozitoru širokog spektra dela nastala je tek nakon Drugog svjetskog rata. To je vrlo zanimljivo. 19. vek je tako kreativno doba u više pogleda, industrijska revolucija, Karl Marx, ali i muzički, pomislite samo na Berlioza, Wagnera i tako dalje. Zanimljivo je vidjeti koja su to dela koje je 19. vek ignorisao i sa druge strane za koja je bio zainteresovan. Prirodno je da je ljude tada interesovala savremena muzika, Schumann, Chopin, Liszt, Brahms, Wagner, Verdi. Postojao je također veliki pokret obnavljanja Bachove muzike, u suštini zahvaljujući Mendelssohnu i Listu. Handel je osim Messie bio potpuno ignorisan. Mozart je u tolikoj meri zanemaren da je njegov posljednji klavirski koncert prvi put izveden 1791. Svirao ga je sam Mozart i naredni put 1929. u Beču. Dakle, jedno od verovatno najsavršenijih dela ikada napisanih bilo je potpuno ignorisano. Ali dela koje su birali da sviraju u 19. veku su bila neobična. Svirao se Mozartov koncert u D-molu, C-molu i A-duru. Čak i kada sam ja počeo da sviram, većina ovih dela se nije javno izvodila. Što se Beethovena, Titana tiče, u 19. veku je postojalo interesovanje samo za njegova izuzetno dramatična dela, Heroika, Peta simfonija, Deveta, naravno. Druga dela, ne. A Schubert je smatran kompozitorom minijatura, kao da je bio salonski kompozitor najviše kvaliteta. I nije se obraćala pažnja na pravac u kom je on razvijao muziku harmonski. Schubert je živeo 31 godinu, ali se u posljednje 2 godine primećuje novo poglavlje u komponovanju, prvenstveno harmonski, što je i zahtevalo veću muzičku formu. To je dovelo do toga da napiše 11 sonata, a posljednjih 5 su gigantske forme u odnosu na prethodne. I mislim da postoji veza između njega i kasnije Brucknera i Malera. Svirao sam pre neki dan Schubertovu sonatu G-duru, čiji je prvi stav veličine prvog stava Brucknerove simfonije.
Of the first movement of a Bruckner symphony.
Susretanja. Susretanja.
Eko.
'46. bitev. Nove pozorišne tendencije. Izlet u istinu. Od 12. do 22. septembra.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Legendarna pijanistkinja Mitsuko Uchida prvi put u Beogradu. Kolarac, subota 15. septembar u 20. časova.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Radio Beograd 1.
U nastavku današnje emisije čućemo i ostatak razgovora sa pijanistom i dirigentom Danielom Barenboimom, koji je, podsjećamo, nastupio ovog leta u okviru Dubrovačkih letnjih igara. U narednom segmentu Barenboim objašnjava koncept programa koji je izveo pre dve godine u Beču kada je spojio Beethovena i Schoenberga.
I think Schoenberg is a very interesting case. Schoenberg
je veoma interesantan slučaj. On je bio pravi muzički revolucionar. Ako pomislite na trenutak na istoriju muzike i zapitate se koji su to kompozitori koji su istorijski od najvećeg značaja, ne ko je pisao najlepšu muziku, već koji su to kompozitori koji su promenili tok muzike. Mozart tu ne spada, a on je verovatno najveći kompozitor svih vremena. Bach je bio sposoban da sumira sve što je napisano pre njega. Ako želite da budete zli, možete čak reći da svu muziku koju su, dok se Bach nije pojavio na sceni, pisali Vivaldi i ostali, možemo slobodno da zaboravimo. Sve je sumirano u Bachu, koji je istovremeno pokazao put ka budućnosti. Beethoven sumirao je Haydna i Mozarta i odveo je muziku u potpuno novom pravcu. Tu su i usamljeni slučajevi kao Chopin i možda Debussy, ali sledeći je Wagner, koji je pomerio sve do ekstrema, harmoniju, veličinu, dinamiku, tempo. Čak je i tonalnost shvatao elastično. Ali kada je nešto elastično, nastupa trenutak kada ili više ne može da se zategne ili dolazi do pucanja, a to je Schoenberg uradio. Mnogi misle da su Wagnerovi Tristan i Izolda početak atonalnosti, što nije tačno. Tu su samo harmonije i hromatizam razvučeni do maksimuma. I zato je Wagner na tome i ostao. Da je planirao da prelomi tonalnost, nikada ne bi nakon Tristana i Izolde napisao Majstore pevače, pa čak ni Parsifala, dela koja su harmonski dosta jednostavnija. Zašto to nije učinio, da li nije znao ili nije hteo, nećemo saznati. A onda je došao Schoenberg. A on je bio vrlo neobična mešavina, super modernista, koji se nije plašio revolucije, koji je slomio fundament onoga što je muziku činilo 300 godina, harmoniju, i napravio 12-tonski sistem. Tako da mislim da Schoenberg spada u ovu kategoriju istorijski najznačajnijih muzičara. Iz tog razloga sam i ja u Beču svirao Beethovenov koncert uz Schoenbergove komade. Ako želite da kombinujete Schoenberga uz druge kompozitore, onda je pored Beethovena idealna kombinacija sa Brahmsom ili Wagnerom, jer je on spojio ova dva ekstrema. On je neko koji ima ključ od obe sobe.
Daniel Barenboim govorio je i o tome zašto na festivalu BBC Proms u Londonu uz Beethovena izvodio baš dela Pierre'a Boulez'a.
The Proms is much more than a festival.
Proms je mnogo više od festivala. Proms je institucija u koju nakon što odeš, vidiš publiku i čuješ program, imaš utisak da kada se leto završi, čitava publika u Londonu doživljava određene aspekte muzike drugačije. Plan je bio da izvodimo Beethovenove simfonije uz dve mogućnosti, ili da na svakom koncertu izvodimo različite savremene kompozitore ili da izaberemo jednog koji ima zajedničke crte sa Beethovenom, Schönbergom ili Wagnerom, koji je mešavina revolucionarnosti i tradicije, a to je Pierre Boulez. Ako Beethoven proističe iz Haydna i Mozarta, Boulezova muzika proističe iz Schönberga i Debussya. I zato sam na svakom koncertu kombinovao Beethovena i Bouleza, što je za mene bila jedna od najboljih programskih ideja koje sam imao.
Radio Beograd 1.
99. godine je Daniel Barenboim zajedno sa Edwardom Saidom oformio omladinski West Eastern Divan Orkestar koji je okupio mlade ljude iz raznih zemalja Srednjeg Istoka. Ovaj orkestar je dobio ime po zbirci Getovih pesama, a čućemo kako je nastala ova ideja.
I don't consider myself a political person in the modern sense of the word.
Ne smatram se političarem u modernom smislu reči, stoga ne mislim da imam političku misiju na Srednjem Istoku. Beethoven je bio politična osoba zato što je stalno bio svestan društvenih problema. U tom smislu i ja sam politična osoba. Sirijsko-izraelski orkestar je osnovan jer je 1998. godine Weimar proglašen za evropsku prestonicu kulture za 1999. godinu. Čovjek koji je bio zadužen za program Kunstfesta u Weimaru je stupio u kontakt sa mnom i zamolio me da osmislim muzički deo. Budući da Weimar predstavlja ono najbolje i najgore u nemačkoj istoriji, to je bio Goetheov grad, a sa druge strane 5 kilometara je udaljen od koncentracionog logora Buchenwald, želeo je da napravim nešto što će biti od značaja za Nemce njegove generacije. Predložio sam mu da oformim orkestar mladih izraelskih i arapskih muzičara sa Srednjeg Istoka. Rekao da bih držao seminare sa Edwardom Saidom, ali zbog brojnih angažmana nisam u tom trenutku imao vremena da se posvetim audicijama i pripremi repertoara, pa sam zamolio svog tadašnjeg asistenta, Sebastiana Weidlicha, da dirikuje. To nije politički projekat, jer nama ne treba konsenzus. Naši sirijski i izraelski muzičari se ne slažu oko politike, ali se slažu u pogledu Beethovenovih simfonija.
Our Syrian and Israeli musicians don't agree on the politics, but they agree on the Beethoven symphonies.
Bio je to razgovor sa Danielom Barenboimom, pijanistom i dirigentom. Zahvaljujemo se kolegi Draganu Vučeliću na saradnji. A Daniela Barenboima smo u Dubrovniku pitali da li postoji mogućnost da ga čujemo u Beogradu ili da ga vidimo u ulozi dirigenta, na što nam je odgovorio da je klavirski recital moguć, ali da kao dirigent gostuje samo u Beču. Na komentar novinara kako je Zubin Mehta nastupao sa Beogradskom filharmonijom, Barenboim je uz osmeh rekao kako će u tom slučaju nastupiti sa njim. U današnjoj emisiji slušali smo Schubertova dela upravo u izvođenju Daniela Barenboima. Bio je to treći i četvrti empromti iz opusa 90 i prvi iz opusa 142, a na samom kraju ćemo čuti četvrti empromti iz opusa 142, svira ponovo Daniel Barenboim. Poštovani slušaoci, ovim ćemo doći do kraja današnje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Ivana Ljubinković.